Rwandaan biyya Afrikaa gan bahate. Ummati isheen garuma miliyoona 13ti. Gani 25tiin duratti gosa aanaa adanii wal balleessanii nama 1700 walirra fixan. Waan dabre walii dabranii nagaa dabran ammaantan. Sunirra addunyaa ammaan baratti. Egeri nagaan jiraachuuf nagaa jabeeffachuuf maantumaan ta'uu male. Kan irratti Mukhtar Jamaal Adaamaa fi naannoo sunirraa yaada namaa walitti dudubbise.
Biraanuun jedhama Finfinnuma jiraata. Biyyi Rwandaas akkuma biyya kanaa lammii adda addaa keessa jiraata. Lammiin adda addaa sun immoo wal kabajuu dhiiseetti tutsii fi kutsi warra jedhaman ta'anis wal fixuu eegalanii namoonni hedduun haala sukkanneessa ta'een dhumani. Kanaaf akka biyya keenyaa kana biyya lammuu adda addaa keessa jiru wal kabajuun waliin jiraachuun hedduu murteessaa jechuudha. Haala qabatamaa amma jiru kana yoo ilaallu ilaas ilaameedhaan namni walii galee waliin jiraachuu gara fuulduraa yeroo itti yaaduu danda'u dhufa dhufe kanas immoo gara fuulduraatti akka sirni dimokiraasii biyya kanatti ijaaramu namoonni hundumtuu haala walii galteedhaan ilaas ilaameedhaan waliin deemuu danda'uu qabu jireen yaadan. Akka mootummaa isa garbee osoo hin taane obsa qofaan deemuu hin qabu fi obsis limitii qabachuu waan qabu natti fakkaata. Obsiyoo daangaa dhabe warri hin yaadne namoonni baay'ee deemu waan ta'eef jechuu kootiif kan arginu amma fakkeenyaaf. Kaabaa kan arginu amma kan arginu Walloo kamisee kan arginu asiinsi obsa guddaadha. Garuu immoo sumayyuu deebi'een mootummaan isheefanni yoo ta'e waan ta'eef mootummaa irra uummatan irraan ilaas ilaameedhaan deemuu qaba uummanni jedhee yaada.
Abbaa Firaankoo mana rakkatiinsa guddin jedhama jiraata magaalaa Adaamaati. Fasaatee biyya Rwaandaati ta'eerraa wanti akka biyyaatti baratamuu danda'u ilmi namaa sadarkaa garaagaraa irra jiru hundinuu gahee mataa isaanii qaba jecha. Kan keessaa immoo akka dhuunfaatti ta'uu danda'a akka gareetti hundinuu rispoonsibiliitii yookaan immoo gahee bahuu qabutu irra jira jecha. Kanarratti ammoo gaheen miidiyaadhaaf laayyuu akka hin taane keessattuu yeroo ammaa miidiyaadhaan gosa adda addaati haalli itti jiru of eeggannoo. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tokkummaa uummataa irratti yoo kan hin dalagamne taate garaagarummaa hawaasota gidduu jiran kan amantii ta'uu danda'a, kan sabaa ta'uu danda'a, kan aadaa adda addaa ta'uu danda'a. Kunneen akka gaariitti keessatti kabajamanii namuu walqixxummaadhaan akkasitti jiraachuun barbaachisaadha jecha. Gama biraattiin ammoo qaamni mootummaa fi akkasumas caasaa mootummaa. Of eeggannoo guddaadhaan socho'uun irra barbaachisaa jira. Loogii tokkoon alatti namni mootummaa akka bu'eetiin hin jiru haalli isarraa mul'achuu qabu haala ilma namaa walqixxummaadha. Gama hundaanuu jecha ta'uu qabuudha.
Amiraatti Daammataa kan jedhama. Aanaa Sabbataa waan kiffatanii akka nuuf dandeenye nuti naannoo barbaachisaa naamusaa fi yaadannoon deeggaru kabaja walii kennuun. Nuti sabaaf sablammootiin hundumtuu ija tokkoon wallaaluu qabnaadhaan hin jedhu. Nuti kaan mataa warra ta'a akkasii waan feesbuuk kanarra warra dogoggoranii namaaf namoota sabaaf sablammoota walitti buusuudhaaf yaadan soba jennee kuni soba uummataaf uummata walitti buusuudhaaf kuni dhugaa kan itti fakkaatiin jennee uummata hundumaa yoo ta'etti akka soba ta'e barsiisaa jira. Gamasootiin akka isaan barsiisaa jira.
Maqaan koo Awwal Guutaa jedhama. Magaalaa Sallaan jiraadha. Biyyi keenya waan kanarraa waa guddaa barachuu qabaatti. Maaliif yoo jennee wanti tokko tokko garasitti wanti deemu wanti mul'isu jira. Mallattooleen mul'ataatiin jiran akka hubannoo qabutti tokkoffaa rakkoo miidiyaaleen uumantu wanna san uume biyya sanittis. Miidiyaaleen immoo yeroo ammaatitti mallattoon isaan mul'isaatiin jiran baay'ee sodaachisa. Miidiyaaleen itti gaafatamummaa qabaachuu qabaatu. Miira itti gaafatamummaatiin isaanis hojjechuudha qabaatu. Fakkeenyaaf miidiyaaleen ofii isaaniitiif seeratti hin dhiyaanne jedhanii miidiyaaleen biyya alaa jiran gidduunsa saba tokkorratti sabaaf saba olii buusuun oduu hin jirre hojjechuudhaan sabni kun saba kana akkana godhe jedhaniitiin oduun isaan dabarsan. Warri aktiivistoota ofiin jedhan immoo seenaa dabsaniitiin seenaa hin fakkaanne. Quuqaa saba kakaasu seenaa sabni tokko qabu seenaan kun seenaa isaatiin fi kiyya jedhaniitiin hayyuudha warri ofiin jedhan miidiyaa gubbarra ba'aniitiin yoo haasa'an kun immoo sabarratti saba kaasuu danda'a.
Maqaan kiyya Addisuu Bullaallaa jedhama. Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi Hojii Raawwachuu Tulii Jirarra Gootaatitti itti gaafatamaa sabquunnamtiiti. Kuni kaa ta'e sabni sabummaa isaatiin sabummaa fi hagantee ol baay'isee dhaadhessee waan cufaanaan filatamaa aangoon siyaasaa naan mala, qabeenyi biyyittii naan mala, seenaan biyyittii naan mala, biyya kanaaf natti gadhabeedhee ilaalcha akka malee ekstiriimis qabatanii aangoo siyaasaalleen ammoo gara saba tokkootitti geessanii olaantummaa saba tokkoo aadaa tokkoo vaalii saba tokkoo dhaadessanii achirra dhaabbatanii biyya tokko bulchuu yaaduun sanyummaa irratti walitti fufinsa ta'uu danda'u wantoota saaxilawaa fidaa. Kun biyya keenyaaf fakkeenya guddaa fi kunis akkuma waanta sanii sabni sabummaa isaatiin biyyatti dhiibamaa ture. Sabni tokko natti caala jechuun aadaa tokkotti caala jechuun afaan tokkotti caala jechuun kanarraa ka'uun ammoo wanni babbareedinaan mala. Natti dhuunfachuu qaba, natti biyya bulchuu qaba, qabeenya kana natti dhuunfachuu qaba. Namni biyya kanaaf kenname birraa yookaan waaqarraa kenname ana qabee ilaalchi ilaalamuu kun biyya keenya keessa ture. Ammallee ilaalchisan fakkaatutti karaa adda addaatiin calaqqisaa jira. Ilaalchi kun biyya keenyaaf ergaa guddaa qaba.